čistih i izolovanih vlasti je ustuknuo pred mehanizmom kočnica, teže i protiv teže, čiji je smisao bio da se obezbedi ravnoteža između uspostavljenih vlasti. Zato je i sam Ustav bio prinuđen da u ime sistema podele vlasti dozvoli izvesno odstupanje od njega. To odstupanje ipak ne remeti suštinu ovog sistema podele vlasti, zbog čega je u američkom predsjedničkom sistemu podela vlasti funkcija još uvek potpunije i doslednije izvedena nego u parlamentarnom sistemu. Po Ustavu, samo je Kongres nosilac zakonodavne vlasti i samo on odlučuje o donošenju zakona, ali i drugi organi imaju određenog udela u zakonodavstvu. Pre svega predsjednik sad ima posebno pravo ovlašćenja u zakonodavstvu TZV, pravo suspenzivnog veta na zakone koji se izglasavaju u Kongresu, njegovim domovima. Ovim vetom predsjednik odlaže donošenje jednog zakona sa kojim se ne slaže, ali to je privremeno jer ponovnim izglasavanjem istog od strane oba doma Kongresa, i to dvotrećinskom većinom glasova, osporeni zakonski predlog postaje zakon mimo volje predsjednika. U principu svaki zakon koji se usvoji u Kongresu se dostavlja na potpis predsjedniku, koji ga potpisuje u roku od 10 dana od dostavljanja, s tim da može i da ga ne potpiše i vrati u ponovnu proceduru pred Kongresom. Suština ovog predsjednikovog veta je u ponovnom razmatranju jednog zakona i njegovom odlaganju. To se pravda potrebom da se sa zakonom ne žuri, nego da se temeljno izuči zakonska materija i izađe sa zakonskim predlogom koji odgovara potrebama društvenog života. Predsjednik se također meša u zakonodavstvo i putem svojih poslanica o stanju Unije, sa kojima se obraća Kongresu. Te poslanice nisu zakonodavni predlog, ali mogu da iniciraju zakonodavni rad Kongresa. Svojim obraćanjem Kongresu predsjednik može da mu sugeriše koje bi mere trebalo da se razmotre i preduzmu u smislu sagledavanja stanja Unije nacije, pa i da sugeriše donošenje i određenih zakona koji bi bili poželjni i korisni. Osim toga, predsjednik može preko pojedinih kongresmena iz svoje partije da izdejstvuje zakonodavne predloge i da se tako neposrednije umeša u zakonodavni rad Kongresa. U zakonodavstvu nije došlo samo do mešanja Kongresa i predsjednika, nego i Kongresa i suda, pre svega Vrhovnog suda. Vrhovni sud učestvuje u vršenju zakonodavne vlasti posredno, putem kontrole ustavnosti zakona koji se primenjuje na rešenje konkretnog spora. U smislu ove kontrole, odluka suda doneta u konkretnom sporu dobije opšte važeće dejstvo i primenjuje se na sve slučajeve te vrste, pa postaje izvor prava, dobija snagu zakonske norme. U SAD, kao i zemljama anglosaksonskog prava, sudska odluka doneta u jednom sporu dobije značaj opšteg akta, on postaje merilo, obrazac za rešavanje svih sličnih sporova.